Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ ជឹង ពូជីន និង សហការី VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោករ៉ូហានីថាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់មានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែត្រូវជៀសវាងអំពើហិង្សាប៉ូលីសមួយចំនួនត្រូវបានគេបាញ់ហើយស្លាប់ម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋខាឡូរ៉ាដូលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីបដិញ្ញាគាំទ្រអង្គការសហប្រជាជាតិនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកស៊ឹមចាន់គិរីរតស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអំពីបច្ចេកវិទ្យា FinTech ដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលសភីអាមេរិកចំពោះការបញ្ឈប់ទិញទំនិញពីកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមជញ្ជិនចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani បានធ្វើសន្ទរកថាជាសាធារណៈជាលើកដំបូងទៅលើការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយនោះលោកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ានិងរិះគន់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ពួកគេមិនគួរនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាឬបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនោះទេលោករ៉ូហានីបានដកស្រង់ត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការ IRNA ដែលលោកកំពុងថ្លែងទៅកាន់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកថាពលរដ្ឋពិតជាមានសិទ្ធិក្នុងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែការតវ៉ារបស់ពួកគេគួរតែធ្វើឡើងក្នុងមធ្យោបាយមួយដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេការរិះគន់ខុសពីអំពើហិង្សានិងការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រឆាំងនឹងការព្រមានរបស់អាជ្ញាធរចំពោះការបង្ក្រាបខ្លាំងក្លាដោយបានធ្វើការតវ៉ានៅថ្ងៃទី4ដែលជាឧបសគ្គដ៏ចម្បងមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសចាប់តាំងពីមានភាពចលាចលលើការគាំទ្រកំណែទម្រង់ក្នុងឆ្នាំ2009មកមនុស្សរាប់សែននាក់បានធ្វើការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មកដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមវីរៈជនសាសនាដែលមិនត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះនិងប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ពួកគេក៏បានស្រែកពាក្យស្លោកដែលគាំទ្រដល់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារនយោបាយផងដែរយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន IRNA បានឲ្យដឹងថាលោករ៉ូហានីបានមានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយបញ្ហានេះឡើងវិញមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេហើយត្រូវការពេលវេលាយូររដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋគួរតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឡើងវិញលោករ៉ូហានីក៏បានតតចោលអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែលគាំទ្រដល់ការធ្វើបាតកម្មនេះផងដែរប៉ូលីសចំនួន5នាក់និងជនស៊ីវិលចំនួន2នាក់ត្រូវបានបាញ់ខណៈដែលប៉ូលីសធ្វើការទៅលើករណីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យប៉ូលីសសង្កាត់ Douglas បាននិយាយថាម្នាក់ក្នុងចំណោមប៉ូលីសចំនួន5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយជនសង្ស័យត្រូវបានគេបាញ់និងមិនបង្គំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតនោះទេស្នងការប៉ូលីសបានសរសេរសារមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាជនសង្ស័យត្រូវបានបាញ់និងជឿថាបានស្លាប់ហើយហើយមានបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពពលរដ្ឋទៀតទេកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យការិយាល័យប៉ូលីសបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយហាមឃាត់ដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលនៅក្បែរនោះឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនិងត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីកញ្ចក់បង្អួច ប្រទេសចិននឹងធ្វើការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីការពារបទបញ្ជាអន្តរជាតិនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់បន្តថាងរស់នៅសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនផងដែរនេះគឺជាការបដិញ្ញារបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីលោកស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរបស់លោកមានការបដិញ្ញាចំពោះកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលខួបទី40នៃកំណែទម្រង់ដែលដឹកនាំដោយលោកតឹងសាវពីងដោយសារតែកំណែទម្រង់នឹងការបើកចំហគឺជាមាគ៌ាដែលយើងត្រូវតែដើរតាមដើម្បីធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងសម័យទំនើបនិងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវក្តីស្រមៃរបស់ចិននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរលោកស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាត្រឹមឆ្នាំ2020អ្នករស់នៅជនបទទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់ក្រីក្រនឹងរួចផុតពីភាពក្រីក្របានអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួនយ៉ាងហោចណាស់18នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលសម្ដៅទៅលើពិធីបុណ្យសពរបស់អតីតមេឃុំម្នាក់ក្នុងខេត្តណានហ្កាហាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប៉ះទង្គិចជារឿយៗជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នេះកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍នេះនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយចេញមកទទួលខុសត្រូវថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅឡើយទេក្រុមតាលីបង់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍នេះនោះទេហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយបានកើតឡើងទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌មួយរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន41នាក់ស្លាប់និងរងរបួសជាង80នាក់ការវាយប្រហារលើកមុននេះគឺជាស្នាដៃរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំចាស់ដោយបានលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិនៃសមិទ្ធផលដែលលោកសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំទី1ក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកក៏បានលើកឡើងពីការកាត់បន្ថយពន្ធនិងការកើនឡើងទីផ្សារ Stock នៅក្នុងសារជាបន្តបន្ទាប់ដែលលោកបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលទំនងជានឹងត្រៀមសម្រាប់ការត្រួតត្រាសភាអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយផងដែរប្រធានាធិបតីហ្គីណេអេក្វាទ័របាននិយាយថាមានការរៀបចំឲ្យមានសង្គ្រាមមួយប្រឆាំងនឹងរូបលោកប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានព្រមានអំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យគ្មានស្ថិរភាពលោកប្រធានាធិបតីធីអូដូរ៉ូអូបាយ៉ាងហ្គេម៉ាបានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកដែលលោកសម្ដៅទៅថាកំពុងមានការរៀបចំឲ្យមានសង្គ្រាមមួយដោយសារតែពួកគេនិយាយថាខ្ញុំបានកាន់តំណែងយូរមកហើយកាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសកាមេរូនដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួនជិត40នាក់ដែលប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្គីណេអេក្វាទ័រ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬ Fintech កំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយសក្តានុពលនៃវិស័យនេះកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសិក្សាមួយបង្ហាញថាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនេះអាចបំពេញតម្រូវការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 6,000 លានដុល្លារនៃគម្លាតខ្វះខាតសរុប 24,000 លានដុល្លាររវាងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការនិងតម្រូវការជាក់ស្តែងលោកសឹមចាន់កេរីរតស្ថាបនិកនឹងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបញ្ជីដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគណនីតាមអ៊ីនធឺណិតមួយសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាថ្លែងថាបច្ចេកវិទ្យា Fintech អាចផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ជាពិសេសដល់បុគ្គលិកនិងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមលោកសឹងសផាននៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសឹមចាន់កេរីរតក្នុងអំឡុងពេលលោកចូលរួមកម្មវិធីមួយសម្រាប់សហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទលោកមកក្នុងកម្មវិធីនេះគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហ្នឹងតាមប្រសាទរបស់លោកគឺបច្ចេកវិទ្យា Fintech នេះគឺអាចជួយសហគ្រាសធុនតូចបានច្រើន
បាទFintech ជួយទាំងអតិជនចុងក្រោយបុគ្គលហើយក៏ជួយទៅអាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមអ្វីដែលយើងឃើញទំនោរឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមកើនទៅខាងបុគ្គលប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅឆ្នាំក្រោយទំនោរនឹងផ្ដោតទៅលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែរ ហើយបើសិនបើយើងមើលពីអតិភិរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញការជួយទៅសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមគឺក៏វាស៊ីជាមួយនឹងអតិភិបដូចគ្នាតែគាត់ថាទំនោរហ្នឹងនៅពេលដែលបុគ្គលអតិជនជាបុគ្គលហ្នឹងទទួលបានផលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជាឱកាសដែលសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមហ្នឹងចាប់យកសេវាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់សេវាទៅឲ្យអតិជនជាបុគ្គលនៅពេលហ្នឹងវាមានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាករណីឥឡូវល្បីគ្រប់គ្នាគឺ PayPay នៅពេលដែលអតិថិជនចាប់ផ្ដើមប្រើ PayPay មានលុយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ PayPay អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏ភោជនីយដ្ឋានឬក៏អ្នកលក់ហ្នឹងត្រូវតែមានសេវាហ្នឹងដែរដើម្បីអាចទាញយកអតិថិជនទាំងអស់នោះហើយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលអតិថិជនជាបុគ្គលទទួលយកសេវាហ្នឹងហើយវាគួរទៅដល់ពេលសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមទោះបីជានៅភ្នំពេញក៏ដោយនៅខេត្តក៏ដោយឬក៏នៅដល់ស្រុកក៏ដោយអាចទទួលយកសេវាហ្នឹងបានដើម្បីពង្រីកទីផ្សាររបស់គាត់ឬបង្កើនចំណូលរបស់គាត់បន្ថែមទៀត
បាទលោកមានប្រសាសន៍ថាថាសក្តានុពលនៃ Fintech នេះគឺអាចឈានទៅដល់អ្នកដែលពីមុនមកនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសអញ្ចឹងដោយសារបច្ចេកវិទ្យានេះថ្មីខ្ញុំចង់សួរលោកថាលោកពេញចិត្តនឹងថាកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ Fintech នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះកម្រិតណាហើយបាទឈានដល់ដំណាក់កាលណាហើយហើយនៅមានដូចថាការប្រឈមសំខាន់សំខាន់អ្វីបាទជាពិសេសលោកជាអ្នកបរលោកនៅក្នុងវិស័យនេះស្រាប់បាទ
អ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺយើងបានឈានមួយកម្រិតសំខាន់ហើយគឺការផ្ទេរប្រាក់ money remittance អ្វីដែលយើងកំពុងឃើញទំនោរមួយទៀតហើយវាគួរតែទៅនឹងគឺបដូរពីការគ្រាន់តែផ្ទេរប្រាក់វាទៅជា digitalization ប្រើបច្ចេកវិទ្យាច្រើនទៀតដែលដើម្បីយើងប្រើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនអានឹងគឺជាជំហានមួយទៀតដែលយើងដែលខ្ញុំគិតថាវានឹងជួយសេវានេះកាន់តែបានល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតដែលផ្ដល់ដោយសេវាកោភិកច្រើនប្រព័ន្ធដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទបានពង្រីកដល់ទីជនបទបានច្រើនមែនទែនហើយអញ្ចឹងអានេះជាឱកាសដែលដល់មួយជំហានទៀតដែលយើងអាចប្រកួតប្រជែងនៅប្រទេសជិតខាងបានអ្វីដែលយើងមើលឃើញថ្មីថ្មីនេះធនាគារជាតិចេញជាច្បាប់ថ្មីមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការទូទាត់ហើយនឹងគឺបើកឱកាសល្អមែនទែនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាហ្នឹងគឺបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលមែនទែនព្រោះលោកមុនយើងត្រូវបើកជាធនាគារមានរឿងច្រើនអីត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងធនាគារជាតិទំចេញច្បាប់ហ្នឹងមួយជាខ្ញុំឃើញថាហ្នឹងវានឹងជួយសម្រួលឲ្យការងារហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនបន្ថែមទៀតសង្ឃឹមថាការបង្កើតច្បាប់បន្តទៀតដោយសារយើងត្រូវការច្បាប់តាក់ទងមួយ Fintech ហ្នឹងនឹងមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនទៀតពីខាងវិស័យឯកជនដើម្បីឲ្យគោលការណ៍គោលនយោបាយឬក៏ច្បាប់ទាំងអស់នោះបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការជួយឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះដែរខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាយើងចូលក្រោយគេប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់យើងមានក្រុមហ៊ុន2រួចទៅហើយដែលបញ្ជីក៏ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែរដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក្នុងការដែលយកទៅពង្រឿនអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសសង្ហរបរីដោយ Start Bootcamp Fintech ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង London អញ្ចឹងគេរើសក្នុងចំណោម400ជាងក្រុមហ៊ុនហើយឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានជាប់ឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនមរកតជាប់
បាទអញ
្ចឹងខ្មែរក្រុមប្រទេសខ្មែរទូចមួយមានការភ័យផ្អើលខ្លាំងមែនទេដែលប្រទេសខ្មែរទូចមួយដែលមិនសូវជាគេនិយាយអំពី Fintech ផងប៉ុន្តែជាប់បាន2ឆ្នាំជាប់គ្នាអានឹងគឺជាអ្វីដែលយើងគិតថាអ្នកអាច Fintech នឹងអាចជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបាន
បាទខ្ញុំដឹងថាលោកទំតើមើលដល់សហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3ថ្ងៃហើយលោកនឹងជើញទៅទីក្រុង San Francisco ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាជាកន្លែងមួយដែល Fintech នឹងចាប់ដើមរីកចម្រើនខ្លាំងដោយសារគាត់ជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុស្រាប់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃលោកមានបានឃើញអីតាក់ទងនឹង Fintech នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកទេបាទ
ឥឡូវនេះរៀងលឿនពេកនឹងដែលប្រាប់សម្រាប់ជាពិសេសយើងចូលទៅ Starbucks ចូលទៅហាងកាតហើយនឹងទូរស័ព្ទត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការទូទាត់ cash ជាសាច់ប្រាក់តិចមែនទែនអត់សូវជាមានទេជាទំនោរមួយល្អតែគេនៅប្រើកាតច្រើនគាត់ថានៅក្នុងករណីស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបើសិនបើយើងត្រឡប់មកវិញបើសិនបើយើងប្រើទូរស័ព្ទប្រើ digital ដែលផ្អែកទៅលើទូរស័ព្ទក្នុងការទូទាត់ខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងឈានទៅដល់កម្រិតនឹងបានលឿន
យើងអាច load plus
អាច load plus ដោយសារយើងមកក្រោយគេមកក្រោយគេមិនមែនជាគុណវិបត្តិទេមកក្រោយគេអាចល្អជាងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវានោះមិនត្រូវចាំបាច់ចំណាយលើ software ចាស់យើងទិញភ្លាមទិញអាទំនើបយកមកប្រើហ្មងអញ្ចឹងយើងឃើញថាគេអត់សូវប្រើសាច់ប្រាក់ច្រើននេះជាចំណុចដែលចាប់អារម្មណ៍តែ
បាទជាចុងក្រោយនេះបាទលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតន៍មានអ្វីជាមតិចុងក្រោយដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ដែរបាទ
នៅប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់គេថាសេវាបច្ចេកវិទ្យារ៉ែវត្ថុវាចូលទៅវា disrupt វានឹងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើនៅក្នុងវិស័យរ៉ែវត្ថុហើយផ្ដល់កំណើនប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងវិស័យរ៉ែវត្ថុប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា fintech គឺជួយចូលរួមក្នុងការកសាងសេវាហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងបើជាអ្នកផ្ដល់សេវាយើងគិតថាយើងផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុគឺសំខាន់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបែរមករមើលទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការផ្ដល់សេវាទាំងអស់នោះក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែចំណាយពេលបន្តិចទៅហើយជួយប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងហើយមើលថាតើវានឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់យើងកម្រិតណាការប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងជួយខ្លួនឯងហើយក៏ជួយដល់ប្រទេសជាតិហើយក៏ជួយឲ្យវិស័យនេះមានការរីកចម្រើនហើយវិស័យនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចនឹងប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់បានលឿនជាងដោយសារតែយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាហើយបច្ចេកវិទ្យាគ្មានដែនកំណត់ទេយើងអាចប្រកួតទាំងក្នុងថ្នាក់តំបន់ឬក៏អាចលើសពីថ្នាក់តំបន់ដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមាននៅចុងក្រោយ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតន៍បាទដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជីបាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទនឹងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសរវាងលោកសង្សភានៃ VOA ជាមួយលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតន៍ស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជីអំពីសក្តានុពលរបស់បច្ចេកវិទ្យា FinTech ដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលសភីអាមេរិកចំពោះការបញ្ឈប់ទិញទំនិញពីកម្ពុជាការព្រួយបារម្ភដូច្នេះកើតឡើងចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនព្រមស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនកំពុងសម្លឹងមើលការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមប្រឆាំងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកខ្លះដាក់ក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាចូលមកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាប់កំតឹងពលរដ្ឋម្នាក់មកពីរដ្ឋវីជីញ៉ាបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុមហ៊ុនគេស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងសភារបស់គេដោយសារថាសភាអាចផ្ដាច់កិច្ចព្រមព្រៀងនាំទំនិញចូលមិនយកពន្ធឬយកតាក់បើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ដល់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលជាជំរុញទៅក្រុមហ៊ុនអស់នឹងនិយាយជាមួយក្រុមហ៊ុនអស់នឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនអស់នឹងមិនជួយធ្វើការជាមួយទេគេអាចស្ដាច់ការអនុគ្រោះតតឲ្យមកថោកនឹងទៅស្រុកខ្លាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននឹងមិនអាចរកស៊ីបានដែរ
លោកថ្លែងថាមិនថាឡើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទេសូម្បីតែពលរដ្ឋអាមេរិកក៏យល់ច្បាស់អំពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាតម្លៃសំខាន់សម្រាប់ពួកគេលោកសារាយយន់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋ Washington State បានអះអាងថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការជាក្រុមមិនមែនបុគ្គលនោះមានឥទ្ធិពលលើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីដាក់កម្រិតថាតើត្រូវទិញឬមិនត្រូវទិញទំនិញណាដែលប៉ះពាល់ដល់ពលករនិងខូចខាតប្រជាធិបតេយ្យនិងការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើម
គឺមានអំណាចណាស់មិនអុយទិញមិនអុយធ្វើអ្វីដែលខុសនឹងច្បាប់នេះមិនត្រូវមានច្បាប់អញ្ចឹងបានច្បាប់វាអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគោរពនោះវាមានន័យថាមិនតែប្រទេសណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចនៅប្រទេសយើងសប្តាហ៍គឺថា 100% គឺត្រូវតែផ្ដាច់បាត់ហើយគេអោយក្រុមហ៊ុនធំដែលត្រូវទិញស្បែកជើងទិញខោអាវអ្វីក៏ដោយដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសខ្មែរ 100% រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានសភាដែលប្រជុំប្រគ្រោះគ្នាដេញដោលគ្នាដើម្បីសម្រេច
លោកបានបន្តថាសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់និងមិនប្រើប្រាស់ទំនិញដែលកើតចេញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
យេត ្រឹមត្រូវយើងទៅយករបស់ញើសឈាមដែលកម្មកខំធ្វើហើយយើងទៅទិញយកមកឆ្លៀកពាកអីឆ្លៀកពាកញើសឈាមរបស់កម្មកដល់បរិសុទ្ធចឹងខ្ញុំជឿតែទាំងកាមេរ៉ាឯងក្តីខ្ញុំក្តីជួនជាតិណាក្តីដែលជាមនុស្សដែលទីគោរពច្បាប់មិនត្រូវទិញមកទេ
លោកសារាយ័នបានបន្តថាលោកមានការអាណិតអាសូរដល់ពលករកម្ពុជាណាស់ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាច់កូតាសម្ភារបំពាក់ព្រោះថាពួកគេនឹងជួបប្រទះភាពអត់ការងារធ្វើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែកម្មករទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងអ្វីមួយដែលលោកសារាយ័នបានអះអាងថានៅចន្លោះការប្រជែងគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងការសួរដេញដោលមួយកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដែលដឹកនាំដោយសមាជិកសភាអាមេរិកម្នាក់គឺលោក Ted Yoho នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានពិភាក្សានិងពិនិត្យមើលទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងជនបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាទណ្ឌកម្មទាំងនោះមានការគិតគូរដល់ការប្រមូលបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការពិចារណាឡើងវិញរឿងកូតានាំចូលសម្ភារបំពាក់មកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអនុគ្រោះពន្ធនោះលោកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ Brad Sherman មកពីរដ្ឋ California បានអះអាងថាវាដល់ពេលវេលាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយជាមួយនឹងអ្នកជំនួញសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រៅពីលោកសូមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនធ្វើដូចគ្នានេះដែរ
If we decide forgo this special access to US market
ប្រសិនបើយើងសម្រាប់បញ្ឈប់ការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលដល់ពិសេសមកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមហ៊ុននានាបានទិញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌពីប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើមុខភាពកងតាទាំងនោះអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បញ្ចូលក្នុងច្បាប់បានហើយ
នេះជាការសួរនាំដល់ក្រុមវាគ្មិនស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីឆ្លើយដែលរឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានធ្វើការកាត់ផ្តាច់កូតានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាស៊ីមួយចំនួននិងប្រទេសផ្សេងទៀតប្រកបដោយជោគជ័យហើយបានស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញលោកសមាជិកសភា Ted Yoho មកពីរដ្ឋ Florida បានរៀបរាប់បន្ថែមអំពីស្ថានភាពលំអិតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាប់ចាប់តាំងពីការវាយតំណាងរាស្ត្រពីររូបការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យការរំលាយគណៈបកជំទាស់ការចាប់ដាក់គុកមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាការបង្កឲ្យមានការនិរទេសខ្លួនដល់ក្រុមជំទាស់ជាច្រើនរូបទៅក្រៅប្រទេសរាប់ទាំងអតីតប្រធានក្រុមជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីការបែងចែកអាសនៈសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកជំទាស់ការបោះឆ្នោតគ្មានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌អាចទទួលស្គាល់ពីភាពស្របច្បាប់ក្នុងស្ថានភាពដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនព្រមកែប្រែស្ថានភាពលោកគុចចាន់លីពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមិនមែនជាតួអង្គត្រូវស្ដីបន្ទោសទេបើសិនជាមានការកាត់ផ្ដាច់កូតាទំនិញមកពីកម្ពុជាចូលមកទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកតែលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាអន្តរជាតិកើតឡើង
សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបក្រៃគេមិនចង់លោកដៃប៉ះពាល់ទៅដល់ការធ្វើសង្គ្រាមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដោយធ្វើការរំលំរដ្ឋាភិបាលណាមួយនោះទេក៏ប្រតែគេចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពឬបំរើដោយខ្លួនឯងដូច្នេះហើយការដាក់ជំនាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅពេលនេះគឺថាជាសារមួយដ៏ជាក់ស្ដែងហើយសំខាន់បំផុតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរធ្វើការពិចារណា
ការថ្លែងពីក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកទាំងនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុនដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Walmart ដែលជាអ្នកនាំចេញនៅផលិតផលស្បែកជើងឈានមុខគេនិងជាអ្នកនាំចេញឈានមុខលំដាប់ទី2នៃសម្ភារបំពាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពសង្គមនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានភាពរលូននៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមលិខិតមួយដែលក្រុមហ៊ុននេះបានផ្ញើជូនក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីដើមខែធ្នូនៅក្នុងលិខិតរបស់លោក Scott Price អនុប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart កាលពីថ្ងៃទី6ធ្នូដែលបានផ្ញើជូនលោកឥតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងចំពោះលក្ខខណ្ឌកាងារប្រព្រឹត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការស្នើរបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart ដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលក្រុមសមាជិកសភាចម្រុះគណៈបកបានបញ្ជាក់ពីការចង់សរសេរច្បាប់ទាក់ទងនឹងទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីកម្ពុជាហើយក៏ជាពេលវេលាដែលត្រូវនិយាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរកស៊ីទាក់ទងនឹងការនាំទំនិញពីកម្ពុជានោះដែរ លោកអាត់ធុនប្រធានសហជីពការងារកម្ពុជាបានថ្លែងថាគ្មានទីផ្សារណាមួយអាចជំនួសទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបកាណាដានិងជប៉ុននោះទេហើយបើមានការកាត់ផ្តាច់កូតាទំនិញកម្ពុជាឬផ្ជួយ៉ាងណានោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្មកររោងចក្រនិងអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ដោយប្រយោលពីវិស័យនេះជាច្រើនលានអ្នកទៀត
ចឹងប្រទេសផ្សេងទៀតមិនអាចយកមកចំនួនទៀតគឺប្រទេសចិនដែលយើងមានដំណាក់ដំណងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺអត់បាននាំវ៉ាន់ចូលទៅទេគឺមានតែនាំវត្ថុធាតុដើមនាំចូលមកស្រុកខ្មែរផលិតនាំចេញទៅក្រៅដូចគ្នា
ទោះជាមានការអះអាងពីបំណងទិញផលិតផលបន្តពីកម្ពុជាក្តីតែលោកអាត់ធុនបានថ្លែងថាលិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart គឺជាការរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹងចំពោះអ្វីដែលត្រូវសាររើឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌនានាដែលត្រូវបំពេញវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងវិស័យធំៗចំនួន4ដែលត្រូវទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺមានការនាំចេញដល់ទៅចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 7,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដោយបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មកររោងចក្រជាង700,000នាក់ក្នុងប្រទេសរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកឧវរៈប្រធានស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីអត្ថន័យនៃថ្ងៃ7មករាតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ខណៈដែលអំពើហឹង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅមុនការធ្វើបាតកម្មក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ូលីសបានបាញ់កំភ្លើងនឹងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបង្បែកវងអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកដែលបានចាប់ខ្លួនក្មេងប្រុសៗកាន់សាសនានេះដែលធ្វើជាអ្នកដែលបានធ្វើបាតកម្មនៅព្រះវិហារដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីជូសេបកាលីបាមានការលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអំពីថាតើក្រុមជ្រុលនិយមមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្ហាញថាមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមភេរវករត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតជាគណៈបកនយោបាយបានយ៉ាងដូចម្តេចលោក Thad Heider ដែលជាសហស្ថាបនិកនិងជាបុគ្គលដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនប៉ាគីស្ថានដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនោះដែលធ្លាប់បានកាន់អំណាចចំនួន5ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970មកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងតែឃើញមាននានាការក្រុមជ្រុលនិយមដែលចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានជូនពរជនរួមជាតិរបស់លោកឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ក្នុងថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំចូលថ្មីនោះលោកពូទីនបានថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋនិងរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីថាសូមឲ្យឆ្នាំថ្មីនាំមកនូវអ្វីដែលល្អនិងថ្មីជាងមុននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងគ្រួសារនីមួយៗប្រទេសនូវែលសេឡង់អូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាប្រទេសដែលបានឆ្លងឆ្នាំ2018មុនគេបង្អស់ដោយមានការបាញ់កាំជ្រួចពិធីជប់លៀងនិងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.